Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spunem bun venit la Școala de Sabat. Vom studia împreună cu Daniela Măgureanu și
Eugen Popescu,
iar în regia tehnică Filip Enculescu. Studiul poartă titlul
Ca într-o oglindă, în chip întunecos.
Textul de memorat se găsește în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 19.
Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.
Teologul William Paley a scris în anul 1802 o carte cu titlul Teologie naturală, în care susținea că putem utiliza observațiile din natură pentru a ne forma o concepție despre caracterul lui Dumnezeu. El a descris în detaliu modul în care particularitățile animalelor exprimau grija și măiestria creatorului. Este adevărat totuși că el a exagerat, probabil, în interpretarea anumitor particularități, fiindcă nu a recunoscut efectele păcatului și ale căderii omului asupra naturii. Însă argumentul său principal nu a putut fi respins niciodată, în ciuda opiniilor numeroase și zgomotoase care susțineau contrariul. Spre deosebire de acest teolog, Charles Darwin a susținut că Dumnezeul care a proiectat fiecare aspect al naturii nu putea fi bun. Pentru a dovedi acest lucru, el a dat ca exemplu parazitul care trăiește în omizi și care se hrănește cu corpul acestora și jocul crud al pisicii cu șoarecele. Pentru el, aceste exemple erau o dovadă că nu există un Dumnezeu creator, iubitor. Cu siguranță că Paley se afla mai aproape de adevăr decât Darwin, dar în studiul acesta vom observa ce are Biblia de spus la ceea ce ne descoperă și la ceea ce nu ne descoperă natura despre Dumnezeu.
Pământul este al Domnului.
Se povestește că un om de știință a pus la îndoială nevoia omului de Dumnezeu. El a declarat că și el ar putea să creeze un om la fel de bine ca oricare Dumnezeu. Atunci Dumnezeu i-a spus:
Bine, începe și creează-l.
Omul de știință s-a aplecat să ia niște țărână, dar atunci Dumnezeu i-a spus:
Dar stai puțin, fă-ți singur țărâna.
Dialogul acesta este, bineînțeles, imaginar, însă ilustrează o idee. Dumnezeu este singurul capabil să creeze din nimic. Dumnezeu a făcut toate lucrurile din univers, inclusiv planeta noastră, tot ce avem și corpul nostru. El este proprietarul de drept a tot ce există. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm următoarele texte și să aflăm care este mesajul de bază al acestora. Ce ne spune acest mesaj despre modul în care ar trebui să ne raportăm la lumea înconjurătoare, la ceilalți oameni și la Dumnezeu? Să ascultăm Psalmii, capitolul 24, cu versetele 1 și 2.
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri.
Iov, capitolul 41, cu versetul 11.
Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer, totul este al meu.
Psalmii, capitolul 50, cu versetul 10.
Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor.
Isaia, capitolul 43, cu versetele 1 și 2.
Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
1 Corinteni, capitolul 6, cu versetele 19 și 20.
Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
Dumnezeu poate fi numit pe bună dreptate părintele acestei lumi pentru că El a adus-o la existență. El este singurul care, în baza calității sale de creator, își poate revendica în mod legitim dreptul de proprietate asupra lumii. El a creat și de aceea este proprietarul întregului univers, al cerurilor și al pământului și al tuturor lucrurilor care sunt în ele. Dar nu numai lumea îi aparține lui Dumnezeu, ci și toate făpturile de pe pământ. Nicio altă ființă nu are puterea de a crea viață. Dumnezeu este singurul creator și de aceea El este unicul proprietar al tuturor viețuitoarelor. Noi toți depindem în întregime de El pentru a exista. Noi nu îi putem oferi nimic în afară de loialitate. Toate celelalte lucruri de pe pământ sunt deja ale sale. Mai mult, noi suntem ai lui Dumnezeu prin faptul că El ne-a creat și, în plus, suntem ai Săi pentru că ne-a răscumpărat. Viața, acest dar divin minunat, a fost grav afectată de păcat și se va sfârși în moarte, lucru care o face fără sens și lipsită de scop. Așa cum o cunoaștem în prezent, viața nu este atât de frumoasă. Speranța noastră este făgăduința minunată a răscumpărării, singura care poate îndrepta toate lucrurile. În acest sens, putem afirma că suntem ai lui Hristos pentru că El ne-a creat și ne-a răscumpărat.
Lume căzută.
Un lucru este sigur. Lumea în care trăim este în mare măsură altfel în prezent decât atunci când a ieșit din mâinile Domnului la finalul săptămânii creațiunii. Este adevărat că suntem înconjurați de dovezile impresionante ale frumuseții și ordinii, însă suntem niște ființe afectate de păcat, care trăiesc într-o lume afectată de păcat și care încearcă să o înțeleagă. Lumea aceasta a suferit din cauza păcatului chiar și înainte de potop. În zilele lui Noe, asupra pământului, plana un dublu blestem ca urmare a păcatului lui Adam și a crimei comise de Cain. Întrebarea numărul 2. Ce blesteme au căzut asupra lumii și care au fost consecințele lor? Să ascultăm Geneza, capitolul 3, cu versetul 17.
Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale.
Capitolul 4, cu versetele 11 și 12.
Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.
Capitolul 5 cu versetul 29.
El i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.
Blestemul care a venit asupra pământului din cauza lui Adam trebuie să fie inclus flora, întrucât printre consecințele lui s-a numărat și apariția spinilor și a pălămidei. Înțelegem de aici că toată natura este afectată de blestemele venite ca urmare a păcatului. Ellen White afirmă foarte clar că blestemul lui Cain nu l-a vizat doar pe el, ci s-a extins asupra întregii lumi. Din nefericire, blestemele din pricina păcatului nu s-au sfârșit acolo, fiindcă lumea a cunoscut un nou blestem care a afectat-o în mare măsură, potopul global. Acesta a perturbat sistemul de udare a solului stabilit de Dumnezeu la început, mutând solul din anumite zone ale globului în alte zone. Chiar și în prezent, apa ploii se infiltrează în sol, lipsindu-l astfel de substanțele nutritive și readucând recolta. În îndurarea sa, Dumnezeu a promis că nu va mai blestema pământul din nou, dar solul pe care l-a moștenit este cu totul diferit de solul fertil și roditor creat inițial de el. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Romani, capitolul 8, cu versetele 19-22. Pasajul acesta este dificil, dar are legătură cu tema studiată. Care este această legătură? Ce speranță ne transmit aceste versete?
De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Stăpânitorul lumii acesteia.
Întrebarea numărul 4. Ce dialog se raportează în cartea lui Iov că a avut loc în cer? Să ascultăm Iov, capitolul 1, cu versetul 7.
Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.
Întrebarea numărul 5. Ce avertizare ne dă Petru cu privire la activitatea lui Satana? Să ascultăm 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8.
Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită.
După cum am văzut, lumea îi aparține lui Dumnezeu atât pentru că El a creat-o, cât și pentru că a răscumpărat-o. Pe de altă parte însă, nu trebuie să pierdem din vedere o serie de realități. Existența lui Satana, marea luptă și încercarea lui Satana de a obține cu forța tot ce poate. După jertfa de la cruce, înfrângerea lui a fost sigură, dar el nu o poate accepta în tăcere sau cu eleganță. Mânia și puterea lui de a distruge sunt limitate într-o anumită măsură de Dumnezeu, pe căi pe care noi nu le înțelegem deocamdată, dar ele nu trebuie subestimate niciodată. În același timp, trebuie să ținem cont că, indiferent cât de neclare și de încurcate ni se par a fi diferitele probleme cu care ne confruntăm, bătălia finală se dă numai între două forțe, Hristos și Satana. Nu există teren neutru. După cum se știe, o mare parte din lume este aliniată sub standardul răului. În aceste condiții, ne mai mirăm de starea deplorabilă în care se află planeta noastră? Întrebarea numărul 6. Să ascultăm următoarele versete și să observăm ce adevăr important descoperim în acestea despre realitatea existenței răului și a puterii lui. Ioan, capitolul 12, cu versetul 31.
Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
capitolul 14 cu versetul 30.
Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine.
Capitolul 16 cu versetul 11.
În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
Efeseni, capitolul 2 cu versetul 2.
În care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinea ascultării.
Și capitolul 6 cu versetul 12.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
În cartea lui Iov, vălul care acoperă realitatea marii lupte este dat puțin la o parte și vedem că Satana are capacitatea de a produce mari distrugeri în natura înconjurătoare. Deși nu putem explica în totalitate sensul expresiei stăpânitorul lumii acesteia, este clar faptul că puterea pe care el o are pe pământ este mare și destructivă. Pe baza acestui fapt, suntem îndreptățiți să admitem că natura a fost afectată grav și că trebuie să fim prudenți atunci când desprindem din natură lecții despre Dumnezeu. În definitiv, știm cât de distorsionat a interpretat Darwin starea lumii.
În ce aspecte ale vieții tale poți observa acțiunea distructivă a lui Satana? Ce speranță îți inspiră jertfa Mântuitorului și făgăduințele pe care ea le oferă? Înțelepciunea lumii.
Oamenii au reușit să dobândească o cantitate uriașă de cunoștințe și informații, îndeosebi în ultimii 200 de ani. Totuși, dobândirea de cunoștințe și informații nu este neapărat același lucru cu dobândirea înțelepciunii. De asemenea, în comparație cu strămoșii noștri, am reușit să obținem o mult mai bună cunoaștere a lumii înconjurătoare, însă nici această mai bună cunoaștere nu ne-a făcut mai înțelepți. Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 18 la 21.
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu, căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.
Capitolul 3 cu versetul 18 la 21.
Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre.
Cum se manifestă aceste adevăruri acum și aici, la aproape 2000 de ani după consemnarea acestor cuvinte? Mintea umană găsește atât de multe motive să pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, învierea Domnului Iisus, creațiunea, minunile, etc. Totuși, atunci când contrazice cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea omenească trebuie percepută ca nebunie, chiar și atunci când se sprijină pe fapte științifice. Pe de altă parte, așa cum aminteam mai înainte, o mare parte a științei contemporane, în special cea legată de originile omului, pornește de la o perspectivă pur naturalistă. Deși mulți dintre cei mai geniali oameni de știință ai lumii, Newton, Kepler, Galileo, credeau în Dumnezeu și considerau că activitatea lor avea menirea de a explica lucrarea sa, ceea ce a creat el, în prezent astfel de opinii sunt adeseori luate în derâdere de comunitatea științifică. Mai mult chiar, unii încearcă să nege minunile raportate de Biblie, susținând că, de fapt, nu au fost decât niște fenomene naturale pe care oamenii din vremea aceea, necunoscând legile naturii, le luau drept intervenții ale divinității. Există bună oară tot felul de teorii naturaliste care încearcă să ofere cu totul alte explicații pentru minunea despărțirii apelor Mării Roșii. În urmă cu câțiva ani, un om de știință a ajuns să presupună că, într-un moment în care se afla sub influența drogurilor, Moise a născocit ideea că Dumnezeu i-a dat tablele cu cele 10 porunci. Oricât de stupidă ar părea explicația aceasta, adevărul este că, din momentul în care resping ideea existenței lui Dumnezeu și a supranaturalului, oamenii simt nevoia să ofere alte explicații. De aici și nebunia despre care Pavel scrie atât de clar și de profetic.
Privind prin ochii credinței.
Întrebarea numărul 8. Psalmul 8 este unul dintre cei mai îndrăgiți psalmi ai Bibliei. Din perspectiva lui David, un om credincios, natura vorbește despre măreția și despre dragostea Domnului. Ce lecție a descoperit el în natură potrivit acestui psalm? Pe de altă parte, dacă luăm în considerare cunoștințele vaste pe care le deținem astăzi despre universul creat de Dumnezeu, în comparație cu ceea ce se cunoștea atunci, cât de remarcabile ar trebui să ni se pară cuvintele lui David? Să dăm ascultare acestui psalm.
Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri! Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!
De-abia în ultima sută de ani am reușit cu adevărat să ne facem o idee despre vastitatea cosmosului și, prin comparație, despre micimea lumii noastre. De unde altundeva putea David să știe cât de mari sunt cerurile, dacă nu prin revelație divină? Și dacă el era uimit la data aceea, cu cât mai uimiți trebuie să fim noi când ne gândim că, în ciuda mărimii universului, Dumnezeu ne iubește cu o dragoste nemăsurată? Întrebarea numărul 9. Potrivit lui David, ce mesaj transmit cerurile? Să ascultăm Psalmii, capitolul 19, cu versetele 1 la 4.
Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și acestea, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii. În ceruri, el a întins un cor soarelui.
Mulți oameni au privit stelele de pe bolta cerească și au recunoscut măreția lui Dumnezeu și micimea omului și l-au lăudat pentru grija sa. Alții și-au îndreptat atenția spre prezența răului în natură și l-au învinuit pe Dumnezeu pentru problemele care sunt, de fapt, rezultatul alegerilor omului sau urmarea acțiunilor diavolului. Pentru omul credincios, natura vorbește despre grija lui Dumnezeu în ciuda relelor făcute de Satana. Cu toate acestea, oricât de puternică ar fi mărturia ei despre grija sa, imaginea pe care ne oferă despre Dumnezeu este incompletă, în mod special din cauza urmărilor căderii în păcat și a blestemului pe care l-a adus păcatul.
Gândește-te la momentul răstignirii Domnului Iisus. Din ce motive este crucea descoperirea cea mai importantă a naturii și a caracterului lui Dumnezeu? Studiu suplimentar.
În cartea Lucrarea misionară medicală, la pagina 98, Ellen White spune: Am fost avertizată că de acum înainte vom avea de dat o luptă continuă. Așa zisa știință și religia vor fi în opoziție una cu cealaltă, deoarece oamenii limitați nu pot înțelege puterea și măreția lui Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte din Sfânta Scriptură: Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor.
Întrebări pentru discuție.
Meditează la blestemul întrăit care s-a abătut asupra pământului ca urmare a căderii lui Adam, a păcatului lui Cain și a potopului. Acum, din cauza efectului cumulat al acestor blesteme, efect care s-a agravat de-a lungul miilor de ani, lumea noastră este cu mult diferită de starea în care se afla când a fost creată. În această situație, de ce este necesar să dăm dovadă de precauție atunci când încercăm să ne formăm o idee despre lumea de la început, pornind de la starea ei actuală?
Știința este un efort în întregime uman, iar mintea omului este limitată și înclinată să se opună autorității divine. Mai mult, influența lui Satana asupra naturii este puternică și de aceea, o mare parte din lucrurile pe care le vedem sunt incompatibile cu descoperirea de sine pe care ne-o oferă Dumnezeu în Biblie. De ce este atât de important să avem mai mare încredere în Scriptură decât în știință, mai ales dacă ne gândim la unicitatea evenimentului creierii lumii?
De ce nu ar trebui să ne surprindă tensiunea dintre evenimentele supranaturale din Biblie și abordarea materialistă a științei?
Din paragraful citat din Ellen White de la studiu suplimentar, în ce fel se împlinesc astăzi aceste cuvinte în biserica noastră? Ce atitudine e bine să avem față de aceste contestări periculoase are misiunii și mesajului nostru, în așa fel încât să nu ne compromitem concepția despre creațiune și despre cuvântul lui Dumnezeu și, în același timp, biserica să rămână un loc ferit pentru cei care se luptă să găsească răspuns la aceste întrebări dificile?
În ce măsură este demnă de încredere înțelepciunea omenească atunci când este vorba de cunoașterea căilor lui Dumnezeu? Cum ar trebui să ne raportăm la dificultățile pe care le întâmpinăm atunci când încercăm să aducem știința în armonie cu Scriptura? Dragi prieteni, iată ne-a ajuns la finalul acestui studiu. Am observat că Dumnezeu ni se descoperă prin revelația specială, dar și prin natură, în linii mai generale și mai limitate. În ciuda efectelor păcatului omului, natura încă ni-l descoperă pe Dumnezeu.